En la dauro de la sesdek kvinjara ekzisto de la studumo pri la pola lingvo por eksterlandanoj, funkcianta ĉe la Universitato de Lodzo, pli ol 24,000 personoj el la tuta mondo lernis la polan lingvon. Aktuale lernas ĝin pli ol 400 personoj el 49 landoj, plej multnombre el Azio, Mongolio, Ĉinio, krome el Belorusio, Ukrainio, Konga Respubliko kaj Angolo. La studumo komencis funkcii en 1952, preparante eksterlandanojn al la studoj en Pollando, samtempe ebligante profundigi konojn pri la pola kulturo. Aktuale la instruoferto vastigis. Eblas ekzemple lerni en la pola lingvo kemion aŭ fizikon, depende de la planoj por estontaj studoj. El Lodzo, ĉiuj diplomitoj estas direktataj al altlernejoj en la tuta lando. En la lastaj jaroj la Lodza studumo estas la plej granda centro pretiganta al la medicinaj studoj en Pollando, kaj koncerna kurso finiĝas per integrita studentiga ekzameno al medicinaj studoj, organizata de la Departemento pri Scienco kaj Supera Eduko de la Sanministerio. La Lodza studumo organizas ankaŭ someran lernejon de la polaj lingvo kaj kulturo, kaj preparas studentojn, kiuj venas al Pollando kadre de la programo Erasmus+. Ciujare la nombro de studentoj lernantaj en Lodzo la polan lingvon kreskas je ĉirkaŭ 10%.